Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 ноябрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Косовдагы парламент сайлауларында элке албан сугышчысы җитәкләгән фирка җиңеп чыкты һәм Сербиядән бәйсезлек игълан итмәкче. Афганстанда Талибан НАТО һәм афган кешеләренең хәрби чараларына җавап буларак интихар һөҗүмнәрен арттыра. Төркиядә үткән Ататürk курултаенда Татарстан галимнәре дә чыгыш ясады. Татарлар Азербайҗанда үткән Төрки дәүләтләр һәм халыклар курултаенда да катнашты. Беренче нәтиҗәләргә караганда, Косовода шимбә көнне узган парламент сайлауларында Косовоның бәйсезлеге өчен көрәшүчеләрнең юлбашчысы Хашим Тажи тавышларның күпчелеген алган. Мондый нәтиҗә Косово бәйсезлек игълан итәр дигән фаразларны тагын да көчәйтеп җибәрә. Европа берлеге кискен адымнар ясамаска чакыра. Косовода узган сайлаулар һәм киләчәккә фаразлар белән алсу кырмаш.
Мөстәкыйллек өчен көрәшкән Косово албаннарының элекке юлбашчысы Хашим Тачи җитәкчелегендәге Косовоның демократик партиясе сайлауларда 30%-тан артык тавыш алды. Шулай ук бәйсезлек яклы Ибраһим Ругованың Косовоның демократик лигасы 20%-тан артык тавыш белән сайлауларда икенче булды. Шулай итеп, хәзер Хашим Тачи премьер-министр булар дип фаразлана. Хәзерге хөкүмәт башлыгы Агим Чеку урыныннан китәчәк. Косово демократик партиясының сайлауларда җиңүе белән төбәк тарихында яңа чор башлана, диде Хашим Тачи. Рәсми төстә Сербияның бер вилаяты, гамәлдә исә 99 елдан бирле Берләшкән Милләтләр яклауында булган Косово бәйсезлек һәм азатлыкка таба адым ясарга әзер, диде Тачи. Фирканың вице-президенты Хайреддин Кучи фирка Косовоны җитәкләргә әзер, диде. Косовоның демократик партиясе үзгәрешләр өчен күп көч салды һәм киләсе 4 елда илне җитәкләячәк беренче сәяси партия булачак, диде Кучи. Сайлауларда икенче килгән фирканың матбугат вәкиле Вехби Мифтари нәтиҗәләр белән килешәчәкләрен әйтте. Косовода узган сайлауларны һәм тавыш бирүнең кануны булганын таныйбыз. Тавышлар саналып беткәч, җиңүче кем генә булмасын, без аны таныячакбыз, диде Косовоның демократик лигасы вәкиле. Сайлауларда җиңү Косовоның демократик партиясенә тулысынча үз вәкилләреннән торган хөкүмәт төзергә мөмкинлек бирми. Хөкүмәт ике фирка вәкилләреннән торачак, диде сәяси күзәтүче Батон Хаджу. Минемчә, элекке заманда каршылыклар булса да, хәзер Косовоның демократик партиясе белән демократик лигасы коалиция төзе ала. Ике зур фирка арасында килешү булмыйча, хөкүмәт төзелә алмый. Килешү мөһим өч мәсьәләдә кирәк. Ике министр, тышкы эшләр һәм саклану министрлары, президентлык һәм Приштинаның җирле хөкүмәте мәсьәләләрендә. Шушылар турында тарафлар килешә алса, калганы җиңел булачак, диде сәяси күзәтүче. Бүгенге көндә Косоводагы албан фиркаларын бәйсезлеккә умтылу берләштерә. Тачи парламент Косовоның Сербиядән бәйсезлеген 10 декабрь көнне игълан итәчәк, дип белдерде. Сербия Косовога ил эшендә мөстәкыйллек тәкъдим итсә дә, Косово албаннары тулы бәйсезлек теләгендә бердәм. Европа берлеге Косовоны бу адым белән ашыкмаска чакыра. Кушма Штатлар Косовоның бәйсезлеген яклый. Европа берлеге бу мәсьәләдә бердәм фикердә түгел. Германия, Испания һәм Балканга якын башка кайбер дәүләтләр Косовоның бәйсезлекне бер яклыгына игълан итәчәген хупламый. Бүген Брюссельдә очрашкан берлекнең тышкы эшләр министрлары мондый адымның тискәре яклары турында фикер алышты. Косовоның бәйсезлек игълан итүе төбәктәге сербларның хәлен авырлаштырырга мөмкин. Һәм Босния-Герцеговинаның серб өлеше дә дәүләтчелек игълан итеп бөтен Балкан төбәгенә тотырыксызлык туарга мөмкин. Британияның Европа эшләре министры Джим Мерфи Косово бәйсезлеге бөтен Европа эше, диде.
This is a European challenge. It's not one that we can ask the United States to resolve for us.
Бу бүтүн Европа үчүн проблема болуп тура. Биз бир кимден да, мисалы үчүн, Кошмо Штаттардан проблеманы чечүүнү сурай албайбыз. Косовонун байсызлыгы маселесин чечүү үчүн биз Европа элдери жооптуу, деди Мёрфи. Хам төбөктүн мустакилдиги бир жоклугуна түгел, ә бүтүн халыкара жемагатчылык тарабынан тонулган бир мустакилдик болорго тийиш, деди. Кири сайлауларга кайтсак, шимбе күнү сайлауларда халык көплеп катнашмады. Тоуш берүүчүлөрдүн 45%-ына келген иде. Серб азчылыгы сайлауларда катнашуудан баш тартты. Бейсизлик маселесинде соңгу сөзүнү айтуу албан жетекчилер колунда болмагач, халык жерлүү юлбашчыларга бик ышанмайды, саясий күзөтүүчүлөр.
Бирлешкен Миллетлер Уюшмасынын Афганстандагы жерлик хисабында бу ай башында бир түркүм афган депутатларына каршы болгон интихарчы hücumunda тен сакчыларынын ут ашуу нәтижесинде көп кишинин халак болуу турында айтыла. Лекин афган hükümeti бу билдирүүнү кабул итмей. Толугурак маалымат менен Мәтин Карышмас.
6 ноябрда Афганистандын Баглам вилаятында парламент вакилдерине каршы жөнөлдүрүлгөн hücum афган тарыхында эң зур интихарчы hücum болуп тилге алынды. Бүгүндә 77 кеше халак булды. Үлгәннәр арасында 6 депутат һәм мәктәп балалары да бар иде. Алардан кала бу фаҗигәдә йөзләп кеше дә яраланды. Бу атна Associated Press мәгълүмат агентлыгының бу мөэминлек хисабыннан китергән язмасында курбаннарның үлүенә бомбачылар гына гаепле түгел диелә. Бу атна чыккан хисапта бу мөэминнең иминлек һәм саклану бүлеге үлүчеләр санын артуына бомба шартлаганнан соң депутатларның тән сакчылар тарафыннан кешеләргә карамыйча вайымсызча ут ачылуы сәбәпче булды дип фаразланыла. Анда шул ук вакытта фабрика ачылышына катнашкан депутатларның сәламнәр өчен килгән балаларның да якын атышларда курбан китүе хакында әйтелә. Афган үкүмәте белән Афган парламенты интихар һөҗүмен тикшерү эшләрен башлады. Ләкин Афганистан ишке эшләр сүзчесе Зымари Башари Азатлык радиосына Афган үкүмәте тикшерүнең нәтиҗәләре белән бу моң хисабының тәңгәл килмәү турында әйтте. Башари: Безгә килгән мәгълүматларга караганда, депутатларның тән сакчылары бомба шартлаганнан соң ут аша башлаган. Ләкин дәлилләр аларның һавага таба ут ашуын һәм утның кешеләргә юнәлдермәвен күрсәтә. Үлгән һәм яраланган кешеләрдәге яраларда мылтык изе түгел, анда бомба калдыклары булган. Хакыйкатьтә һөҗүмдә ничә кешенең һәлак булуы һәм буларның ничәсенең атудан үлгәне әлегә тәңгәл беленмәй. Ләкин үлгән 77 кешенең һәм яраланган 100 кешенең 3-тән 2 өлешенең курал белән атып бетерелүенә ышанылы. Бу моның Афганистандагы ярдәм кеше сүзчесе Эдриан Эдвардс радиобызга Афган парламенты һәм хөкүмәтенең уртак карарга килүенә көтүләрен белдерде. Ул шул ук вакытта мондай вакыйгалар булган очракта дәлилләрне тикшерүп чыгуларын белдерде. Афганистанда бу эш вакыйгаларны өйрәнү өчен БМОның берничә идарәсе бар. Иминлек һәм саклану бүлеге БМОда эшләгән кешеләрнең иминлеген кайгырта. Һәм вакыйгаларны өйрәнү өчен хөкүмәт дәлилләренә дә күз салабыз. Булган фаҗигаларны алар аша аңларга тырышабыз. Мондай вакыйгаларны өйрәнү өчен төрле усуллар кулланыла. Эдвардс бу моның нәтиҗәләрен рәсми буларак белдерерме? Бу хакта әлегә карарга килинмәү турында әйтте.
Ялты янындагы Ай-Петри тауында Украина махсус иминлек кешеләренең Кырым татарларына һөҗүмнән соң кискенләшеп киткән вазгыят әле дә тынычланмый. Бу хәлләрне тикшерү таләпләренә башкалары да өстәлә. Душәмбе көнне Акмәчеттә Кырым татарларының тагын бер зур урам җыены үтте. Шул митингтан Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвер Усман репортажы.
19 ноябрьдә иртән сәгать 10-да Акмәчеттең Темир юл вокзалы янындагы скверда Кырым татарларының 5000 кешелек тагын бер җыелышы узды. Әгәр дә 18-ндә узган митингның төп таләбе Кырым татарларына Айпетри таунда ясалган милиция хыжымы белән бәйле булган булса, 19-нда инде җир таләп итүче кырым татарлары җыелган иде. Бу чара бер ай элек билгеләнгән иде. Әгәр дә хакимиятләр Әхмәчиттә Алушада җир айырып башламасалар, план буенча 19-нда җыелган кешеләр Әхмәчит тимер юл вокзалыннан урамнан йөриш ясап, Кырым югары радасы каршысында митинг үткәрергә җыена иделәр. Мин Скверда булган кешеләр белән сөйләштем. Алар менә нәрсә ди?
Әпсе айта, что топрак юк. Чыктык тепеге беренче неге дә? А кто вас пригласил сюда? Не нужны были вас отсюда, вы вытурили, деда.
Кем айтуны?
А наш председатель мэр города мне хьяр.
Сізе топрак талап етес?
Топрак талап етем.
Чоқтан?
Грузчамчик епсанасын. С 91 года стою на учете, на выделении земли. Нету никакого земли, ничего не выделяют. Хочу жить там, где жили родители. Мой отец из Дегерменкоя, Рахметле, месяц тому назад умер. Наверное, эта власть ждет, когда все вымрут, когда все уже никто не будет требовать.
Җир таләп итүчеләргә җитәкчелек иткәннәрнең берсе Исмаил Аблятипов: "Без бүген йөриш ясап зур митинг уздырырга җыенадык Кырым югары радасы алдында. Ләкин безгә Киевтан телефон аша Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко шалтыратып йөрешне дә митингны да үткәрмәскә үтенде. Ул бу атнада без Әхмәчиттәге бер ничә урында кырым татарлары басып алган җирләрне рәсми рәвештә айырып башлаячакбыз. Әхмәчит районындагы авыл советлары чикләренә кергән җирләрне дә карап чыгачакбыз" дип ышандырды безне, диде. Аның өчен без акциябызны киләсе дүшәмбе 26 ноябрьгә күчердек. Без вазгыятны күзәтеп барачакбыз, диде ул Азатлык радиосына. Әхмәчиттин үзәк мәйданында исә 19 ноябрьдә яңа чатырлар куелды. Хәзер анда 3 зур гаскәри һәм 3 кичкенә чатырлар тора. Монда мәҗлеснең штабы да эшли. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия мөселманнар җәмгыятендәге вакыйгалар турында хәбәр итеп торучы тапшыру оештыру мәсьәләсен уңай якка хәл итүне сорап хат җибәрде. Бу хатны ул Россия Федерациясе хакимияте рәисе урынбасары Дмитрий Медведевка юллады. Бу хакта Дәүләт Шурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан парламенты билгеләп үтүенчә, хәзерге вакытта Россия телеканалында чыга торган мусульмане тапшыруы этнографик юнәлештә, ислам дине нигезләренә аз игътибар бирә. Медведев 12 ноябрь көнне Казанда булганда бу хакта килешүгә ирешелгән иде. Ул чакта Мөхәммәтшин федераль каналларда илнең бөтен дини конфессияләрнең рухи лидерларына эфир вакыты тәкъдим итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Россиянең беренче вице-премьеры ул вакытта бу мәсьәлә белән килешеп хат әзерләргә кушкан иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Ульян өлкәсе Татарстанның көньяк үткүршесе булса да, аның белән товар алмашу Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда әлегә 14-нче урында тора. Ике арада хезмәттәшлек килешүе имзалангач, хәлләр тагы да яхшырыр мөгаен. 18 ноябрь көнне Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов нәкъ менә бу килешү хакында аның алданырак имзаланмавына үкенеч тә белдерде. Ике арадагы бу килешү сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында. Узган ял көн Миңниханов белән бергә Сембергә мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагоген, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин һәм башка рәсми вәкилләр дә барган иде. Инде телгә алган Татарстан белән Ульян өлкәсе арасындагы килешү эшлекле мөнәсәбәтләрнең сыйфатын арттыруга мөмкинлек тудырачак. Аерым алганда Татарстанның Кызыл Шәрек Агро холдингы Ульяновск өлкәсендә зур терлекчелек комплексы булдырырга ниятли һәм шулай ук су Казан дип исемләнгән кунакханә төләчәк. Сәүдә әйләнешен үстерү, кеше һәм урта бизнесны алга җибәрү, авиация һәм автомобиль төзелеше, технопарклар, Татнефть акционерлык җәмгыятенең җирле филиаллары мөмкинлекләрен киңрәк файдалану буенча да уртак проектлар хупланды дип белдерде бу очрашудан соң Татарстан хөкүмәте башлыгы. Бу очрашу вакытында Ульян өлкәсе губернаторы Сергей Морозов әйтүенә караганда, озакламый Сембер шәһәре үзәгендә шагыйр Кулгалиге һәйкәл куелачак. Шулай ук татар мәдәнияте үзәге дә яңартып корылачак. Татарстан белән Ульян өлкәсенең рәсми хезмәттәшлеген башлау уңайыннан Сембергә бу ике төбәктән генә түгел, ә Чуашстан, Мары иле Чиләбе өлкәләреннән дә 100-дән артык көрәшче җыелган иде. Спорт мәктәбендә үткән татар милли көрәше ярышларында Татарстанның Нурлат каласыннан Илдар Аббасов абсолют батыр исеменә лаек булып, иң зур акчалата бүләкне һәм кубокны алып китсә дә, Татарстан рәсмиләре ульянлыларга бу чара вакытында көрәш киләме дә бүләк иттеләр. Ульян өлкәсендә узган татар мәдәнияты көннәре кысаларында Казан җыр һәм бию дәүләт ансамбле дә чыгыш ясады. Бу ике арадагы килешүнең тагын бер зур әһәмияткә ия ягы бар. Татарстан этномәдәни үзенчәлектәге мәктәпләр һәм уку йортларына ярдәм итәргә әзер. Дәреслекләр уку әсбаплары ярдәмендә дә ташларга җыенмый, ә укытучылар һәм балалар бакчалары хезмәткәрләренә тәҗрибә туплауда да үз ишекләрен киңрәк ачачак. Дөресен әйтергә кирәк, әлегә кадәр Русия мәгарифендә милли белем бирү гади генә әйтеп әйткәндә туган телне, туган як тарихын өйрәнү юнәлешенең язмышы кол ишында кала. Русия президенты Путин Татарстан президенты Шәймиев белән икесе сөйләшкәндә әнә шул хакта укытудагы милли компонентны саклап калу турында сүз булды. 17 ноябрьдә Путин үзенең Тверь өлкәсендәге Завидово биләмәсенә бердәм Русия вәкилләрен җыеп сөйләшкәндә бу чарада Шәймиев тә катнашты. Бу очрашу үзенә күрә бер Русия буйлап Путин тарафдарлары үткәргән җыеннарның йомгагы да булып тора ди, хәбәрчебез Гадел Галәмеддин. Хәзер аңа сүз.
Путин резиденциясенә чәй артында алдагы сайлаулар турында җылы сөйләшү өчен бердәм Русия фиркасы рәисе Борис Грызлов, фирканың югары шура рәисе Шемин Тимир Шәймиев, Сергей Шойгу, Юрий Лужков, фирканың баш шура президиумы Сархатиев Вячеслав Володин һәм башкалар җыелган иде. Узган атнада Путин үзе үк лидер булып торган бердәм Русияны идеологиясыз һәм принципларсыз фирка диеп, күпләрне уйларга мәҗбүр итте. Бу җыелышта әлеге тема дәвам иткән. Илбашы фирканың идеологиясын ныгытырга кирәк дигән. Фирканың составын үзгәртү мәсьәләсеннән килгәндә, Русия башлыгы фикеренчә, әлеге фиркада күбрәк яшьләр булырга тиеш. Владимир Путинның биредә яңгыратылган төп фикере исә, барлык әйтелгән сүзләр буш сүз генә булып калмасын өчен бердәм Русиягә сайлауларда җиңәргә кирәклеге. Очрашуда Путин белән Шәймиев мәгарифкә кагылган мәсьәләләргә дә тукталдылар. Тигәлерәк әйткәндә, узган атнада Дума утырышында мәктәпләрдә укыту системасында милли компонентны бетерлеуе буенча карар кабул ителде. Шәймиев фикеренчә, милли компонентның булуы регионнарга аерым өстенлекләр китерми, ә Русия белән Татарстанның уртак файдасына эшли. Путин бу мәсьәләдә Шәймиев белән килешкән һәм бу канунга үзгәрешләр кертергә кирәклеге турында әйткән. Сөйләшүне дәвам иттереп, Русия башлыгы максатка ирешер өчен дә канунларга төзәтмәләр кертер өчен дә башта сайлауларда җиңү ялларга кирәк дип белдергән. Димәк, Путин милли компонентны кайтарырга әзер, тик моның өчен республикада бердәм Русиянең тавышы күп булырга тиеш. Шәймиев үз чиратында Путин сүзләре белән килешеп, Татарстан бердәм Русия абруен күтәрү максатында күп эш алып барганы турында әйткән. Шулай итеп, мондый җыелышта Путин белән Шәймиевнең сайлауларга карамаган бу мәсьәләне чишеп утырулары бу тагын бер кат алар арасында мөнәсәбәтнең яхшы булуын күрсәтте. Шәймиев Путинның ышанычлы кешесе икәнлегенә тагын бер дәлил. Бу реклам плакатлары. Дөрес, әлеге Казан урамнарында Шәймиев, Мөхәммәтшин, Морозов чирелгән плакатлар гына эленеп тора. Тиздән шәһәр урамнарында Путин чирелгән реклам такталары да күренәчәк. Тик шунсы бар, Путин монда теләсә кем белән фотога чиргә риза түгел икән. Аргументы и факты газетасының соңгы саннарында бастырылганнардан чыгып әйткәндә, Русия башлыгы 9 кешелек компаниядә чиргә риза. Беренче 3 кеше Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушев, Ханты-Мансий автоном округы Александр Филипенко, Ямал округы Юрий Ниолов исемлектә 4-нче булып Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тора. Җитәкчелек зур гына җыелышлар үткәреп, ничек халыкны җәлеп итү мәсьәләсен тикшерсәләр, халык ул вакытта бу хәлләрне үзенчә аңлый һәм үзе турында кайгырта. Мәсәлән, Казан шәһәренең Декабристлар урамында урнашкан 129-нче йортта яшәүчеләр үз ишек төпләренә сайлауларга безнең ишек төбен ремонтласагыз гына чыгабыз дип язып белгәннәр. Менә шулай. Һәркем 2-нче декабрьдә булачак сайлаулардан нинди дә булса файда көтә. Бу көтүләрнең дәрәҗәсе генә төрле. Кемгәдер сайлаулардан думада җылы урын, ә икенчеләргә яңа ишек алды кирәк.
Сайлау алды эшләре турында Гадел Галәмеддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының икенче курс студенты Филюс Каһиров, Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең алтын медаленә һәм Жигули машинасына лайык булды. Ул бәйгедә гран-при алды. Җомга һәм шимбе көннәрендә Казанда әлеге халыкара фестивальнең йомгаклау концертлары булды. Шушы җыр бәйгесе кысаларында дистәләгән җырчылар Казанда, Мәскәүдә, Русия төбәкләрендә, Польшада, Германия, Финляндиядә үткән концертларда катнашкан иде. Ә йомгаклау концертында Филюс Каһировтан кала башка җиңүчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Бу хакта тулырак Римзил Уәли язмасында.
Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль үзенең оештырылуы, катнашучыларның күплеге, бүләкләрнең мәртәбәле булуы белән аерылып тора. Соңгы бер ай эчендә Татарстан телевидениесендә әлеге фестивальнең гала-концерты турындагы реклама көн саен беренче тапкыр күрсәтелеп торды. Казан урамнарында зур тукыма баннерлар, фатир бәяләрен түләү квитанция кәгазьләрендә, барлык гәзитләрдә диярлек Рәшит Вахапов сурәте һәм фестиваль турында мәгълүмәт таратылды. Ярышны үткәрүдә катнашучылар арасында мәдәният министрлыгы, Казан хакимияте, Татарстан журналы, Татарстан телерадиокомпаниясе күрсәтелсә дә, бу эшне йөреп баручы буларак Рәшит Вахапов фестивален үткәрү дирекциясе һәм шул исемендәге вакыф чыгыш ясады. Хәзер инде Рифат Фаттахов Татарстан журналы җитәкчесе булудан бигрәк алда әйтелгән вакыфның һәм шушы фестивальне үткәрү буенча дирекция җитәкчесе һәм продюсеры буларак танылды. Бу фестиваль хәрәкәтен Рифат Фаттахов 3 ел элек 2004 елның апрелендә башлап җибәргән иде. Үзенең якташы Рәшит Вахаповның татар җырын башкару буенча тиңдәрсез осталыгы һәм яңгыраулы моңлы тавышы белән сукланып яшәгән Рифат Фаттахов хәзер дәүләт оешмаларының җитәкчеләрне, киң җәмәгатьчелекне моңа шандырды. Гала-концерт Резида Ахьярованың шагыйре Розалина Шахиева сүзләренә язган Вахапов фестивале гимны белән башланып китте. Җомга кичендә Җәлил театрында ачылган гала-концертта партердагы билетлар 2000 сум, балконның беренче рәтендә 1250 сум торды. Максат хәзерге чорда иң матур һәм моңлы тавышлы җырчыларны табып, аларны бер сәхнәгә җыю иде. Хәзерге Рәшит Вахаповның варисларын таныту татар җыр сәнгатен җәмгыятьтәге иң абруйлы элитар шөгыль итеп күрсәтте. Тум максатыда торды. Һәм җомга шимбе көннәрендә Җәлил театрының зиннәтле залы чын сәнгатьне аңлаучы, яратучы тамашачылар, милли зиялылар белән тулды. Монда килүчеләрнең күбесе һәр җырчының нинди әсәрнең нинди нотасын алганда, ниндирәк тавыш яңгыратканын алдан белеп тора һәм бу юлы ничек булыр икән дип кызыксына иде. Сәхнәгә чакырулар арасында дистәләгән вокал сәнгате йолдызлары, шулар арасында Мәскәүдәге зур театрда эшләүче атаклы Зураб Саткилава, Казахстан сандугачы Бибигүл Түләганова, Илһам Шакиров, Фәридә Кудашева, Әлфия Афзалова булдылар. Концертның барышында Русияның һәм дөньяның төрле төбәкләрендә җәмгысе 21 урында күрсәтелгән Вахапов концертлары шушы фестивальнең дөнья буйлап сәяхәт итүе турында видео язмалар экранда күрсәтелде. Репортажларда атаклы шәхесләр, шәһәр, өлкә, дәүләт җитәкчеләренең йөзләре дә еш күренде. 30-нчы елларда фаҗигале язмышка дучар булган мулла улы җырчы Рәшит Вахапов тирәсендә менә шундый зур иҗтимагый, сәяси, мәдәни дауларның гөрләячәген беркем дә алдан уйламагандыр. Шушы фестивальгә Мәскәүдән, Петербурдан, Сыктывкардан, Уфадан килгән опера җырчылары үзләренең осталыгын күрсәтте. Җомга кичендә булган концертта фестиваль кысаларында үткәрелгән яшьләр конкурсы лауреатлары бүләкләнде. Шимбе концертында иң югары бүләкләргә лаек булучылар сәхнәгә чакырылды. Затлы җырчылар үзләренең татар классикасын, халык җырларын, Рәшит Вахапов репертуарында яңгыраган әсәрләрне башкарып күрсәттеләр. Украинаның Луганский шәһәрендәге милиция мәктәбе курсантлары да бәйрәмгә чакырылган иде. Монда килгән 11 егетнең берсе генә татар булса да, булачак милиционерлар 3 татар җырын күмәкләшеп башкарып чыктылар. Кемнәр соң алар быелгы җиңүчеләр? Айгүл Сагынбаева, Рөстәм Асаев, Марсель Вагизов, Әлфия Җаббарова җитәкчелегендәге хыял хоры вәкилләре, Айрат Җамалетдинов һәм башкалар. Гран-при бүләге Жигули автомобиле, Казан консерваториясендә Зилә Сөнгатуллина классында укучы, Башкортстанның Бүздәк районы егете Филюс Каһировка бирелде. Шушы фестивальдә катнашкан иң көчле җырчылар арасында Башкортстан вәкилләре аерылып торды. Уфадан килеп йөрүчеләрдән Идрис Газиев, Илһам Вәлиев, хәзер инде Казанлыга әйләнгән Айдар Габдинов, Рөстәм Асаев, Айгүл Сагынбаева, Филюс Каһиров үзләренең югары осталыклары һәм талантлары белән тамашачыларны шаккатырды. Бу концертта чыгыш ясамасалар да, Казан сәхнәсен яулаган Рөстәм Маликов, Илдар Хакимов, Илшат Вәлиев, Илюс Гилманшиннар да Вахапов традицияләрен уңышлы дәвам иттерәләр. Уфадан чакырылган атаклы башкы җырчысы Флюра Килдиярова, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән җырлады. Башкырт кызы Венера Юлгилдина фестивалнын югары бөлөктөрүнүн бирисине лайык болду. Гала концертка келген расмий кунаклар арасында Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мухаммадшин бу бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт сүзләре әйтте. Ул фестивалнын генераль директоры Рифат Фаттаховны туган көне белән котлап, аңа үзенең традицион бүләге галстук тапшырды. Легендар шәхесләр арасында өлкән буын җырчылары Фәридә Кудашева, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров яшьләргә фатиха бирде. Әбибегүл Төләгәнованың концерты Сейдәш исемендәге зур концерт Лазалында якшәмбе көнне үтте. Әзурап Саткилаваның концерты шунда ук дүшәмбе кичендә үтә.
Римзил Вәли Рәшит Вахап исемендәге 3-нче халыкара татар җыры фестивалының юмгаклау концертлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
19 ноябрь көнне Татар информ мәгълүмат агентлыгында Татарстанда мусульман модасының киләчәгенә багышланган видеоконференция үтте. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина һәм Казанның дизайнерлары мусульман киемнәренең үткәне бүгенге яңалыгы турында сөйләде. 17 ноябрьдә Казан милли мәдәният үзәгендә узган чара вакытында да мөслимәләрнең матур киемнәре турында сүз булган иде. Әниләр көне уңаеннан үткән бу чараны бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татар гаиләсе фонды ярдәме белән мөслимәләр берлеге оештырды. Әлеге бәйрәм хакында хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Әниләр көне уңаеннан Казан милли мәдәният үзәгендә үткән дини чара Коръән укып башлап җибәрелде. Кошариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров әниләр турында вагыз сөйләде. Җәннәт әниләрнең аяк астында булуы турында сөйләде. Әни булган кешенең хукукын, баланың бурычын аңлатты. Шулай ук башка дин әһелләре шәригатьтә хатын-кызның урыны турында чыгышлар ясады. Чараны бәйрәм концерты белән балалар дәвам итте. Мәчетләрдә, якшәмбе мәктәпләрендә белем алучы балалар әниләр турында җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде, мөнәҗәтләр әйтте. Бәйрәмнең икенче өлешендә мусульман хатын-кызлары өчен мода күргәзмәсе булды. Дизайнерлар махсус теккән, шулай ук кибетләрдә сатыла торган милли рухта тегелгән киемнәрдә гүзәл мусульман кызлары тагын да серле, матур иде. Күргәзмәдә модельләр булып, дини һәм дөньяви уку йортларындагы студентлар катнашты. Милли музыка астында мусульман кызлары Казан модельерларының язгы һәм җәйге киемнәр җыелмасында чыгыш ясады. Монда махсус әниләр өчен, эш өчен, кичке һәм хәтта туй күлмәкләре дә күрсәтелде. Традицион озын күлмәкләрдән кала, тамашачы мусульман кызлары өчен махсус тегелгән чалбарлы костюм белән дә, милли күлмәкләр белән дә сокланды. Мусульман кызларының барысының да башында әлбәттә төрледән-төрле яулык иде. Мода дөньясындагы яңалыклар белән барлык мусульман кызлары да кызыксынып тора. Татар милли костюмнарында хәзерге модага туры килмәгән элементлар бар. Мусульман кызлары өчен кием заманча булырга тиеш, ди Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина. Әлеге милли чара турында ул сүзен болай дәвам итте.
Бу чараны без икенче тапкыр үткәрәбез. Беренчесе апрель аенда үткәрелде. Ул Казан Кремлендә урнашкан Эрмитаж музеенда булды. Ул вакытта без инде 100 кеше урнаштыра алырлык залны алган идек. Тик халык 500-дән артык булды. Инде шуңа күрә без хәзер зур зал алырга булдык. Зур залны тутырырга. Һәм әлхамдуллилаһ зал тулды да. Чөнки бу чаралар бик кызыклы. Хатын-кызларыбызның иң яраткан кишәләре булып санала, чөнки биредә менә аларга ошаган чараларны оештырабыз бит инде. Әле бу чаралар белән генә туктап торырга без теләмибез, чөнки шундый кызыклы булгач халкыбызга, хатын-кызларыбызга без шундый күркәм кишәләрне елга ике тапкыр үткәрергә булдык. Ул әле шулай ук безнең республикабыздагы дизайнерларны, кием салым эшкәртүчеләрне, тегүчеләрне рухландыру, канатландыру, шушы эшкә керешүгә чакыру аларны. Дөрестән дә безнең татар хатын-кызларыбыз аерылып торсын милли рухта тегелгән мөселман күлмәкләре белән. Чөнки без үзебезнең милли йолаларыбызны саклап калучы буын буларак бу эштә битараф була алмыйбыз. Инде без оештырдык шулай иттереп, чакыруларсыз гына теләгән кешеләр килә алырлык иттереп. Чөнки дөрестән дә бүгенге көндә безнең менә бәйрәм итеп очрашу, аралашу, дуслашу бер кичәсе булдырырга тырыштык.
300 кеше сыйдыра алырлык милли мәдәният үзәге үткән шимбәдә шыгырым тулы иде. Җәмгыятебезнең шәригать канунлары буенча яшәгән гүзәл затлары әниләр көнен күңелле һәм файдалы итеп бәйрәм итте. Биргә күңелләре белән бик бәхетле, матур, күркәм хатын-кызлар җыелган иде.
Хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина Казан милли мәдәният үзәгендә үткән мөслимәләргә багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 19 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга 2 атна гына чамасы калып барганда, Башкортстанда сәяси иҗтимагый тормыш җанлырак була бара. Президентка теләктәшлек белдер шигары астында үткәрелүче рәсми үгетләү чараларыннан тыш, Уфада Башкортстан берләшкән оппозициясенең дә сайлауалды җыеннары уза. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе дә үз чараларын оештыра башлады. Шуларның берсен Башка Русия Берләшмәсенең Башкортстан бүлеге җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков оештырды. Ул республикадагы ирекле фиркәләр һәм хәрәкәтләр вәкилләрен алдагы сайлаулар турында фикер алышуга чакырды. Киңәшмә ахырында бер белдерү дә кабул ителде. Аны Виктор Шмаков үзе укып ишеттерде.
В этот переломный для России период выборов депутатов Государственной Думы и президента России мы, члены политических и общественных движений Башкирии, обращаемся к совести и разуму сограждан. Не дайте в очередной раз обмануть себя, не дайте и малейшей возможности втянуть себя в коллективные кремлевские разборки. Нас, членов оппозиционных движений Башкирии, особо беспокоит высочайшая концентрация власти в Кремле, а точнее в руках одного человека Путина. Кремлевские стратеги постоянно уверяют россиян, что кроме Путина некому управлять страной. Но это чудовищный обман.
Виктор Шмаков фикеренчә сорашып белешүләр йомаклары күрә, халыкның яртысы чамасы бүгенге хакимиятләргә ышанмавын белдерә. Безгә башка Русия һәм башка Башкортстан кирәк, ди Виктор Шмаков. Путиннан башка да Русиядә булдыклы һәм гыйлемле җитәкчеләр җитәрлек.
Мы хотим перемен и связываем свое искреннее желание с новыми энергичными и принципиальными политиками, с которыми мы готовы не сотрудничать, а плотно работать. Нам нужны основы гражданского общества, порядок и согласие, свобода и демократия.
Башкортстан оппозициясе вәкилләре җыелышында кабул ителгән белдерүне анда җыелучыларга Башка Русия берләшмәсе җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков укып ишеттерде. Шулай итеп, сайлаулар алдыннан Башкортстан оппозиция кешеләре дә үз фикерен белдереп калырга ашыга һәм сайлауларда нәмзәтләр итеп үз вәкилләрен тәкъдим итә. Шулай да хакимиятләр үзләренең киң мөмкинлекләрен тулысынча кулланып оештырган чаралар ташкыны астында оппозиция тавышы йомылып кала кебек. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда рәсмиләрнең сайлауларда тавыш бирү мәҗбүри дип ышандыруы тәнкыйтьләнсә дә, уфалылар чираттагы мәртәбә халыкны шуңа ышандыручы кәгазьләр алды. Республика парламенты чыгарган сайлаулар турындагы яңа канун белән килешмәүче берничә фиркә президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итә. Уфада музыкаль башкаручыларның Захир Исмәгыйлев исемендәге беренче халыкара бәйгесе ачылды. Бер атна дәвам итәчәк бәйгедә Русияның төрле шәһәрләреннән, шулай ук кайбер чит илләрдән килгән музыкантлар катнаша. Булар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Сайлаулар якынлашкан саен вазгыять та кызганнан кыза бара. Без уфалыларның телефонга төләү кагазы белән сайлауларга чакыру алганын хәбәр иткән идек. Сайлауларда мәҗбүри катнашырга кирәклеге турында ул ялган чакыруларны Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе башы Владимир Шуров утка тоткан иде. Шул тәнкыйтьләргә карамый, уфалылар инде фатирга төләү кагазларының да икенче ягында шундый ук эчтәлекле чакыру алдылар. Ягъни эт өре, карван бара, шунысы кызык, бу очракта федераль комиссия үзе эт хәлендә. Инде алдагы елда узачак Республика парламенты сайлаулары мәсьәләсе дә яңа бер низак уятты. Үткән атна Башкортстан парламенты сайлаулар турында яңартылган кодекс кабул иткән иде. Аны берничә фиркә хакимият фиркәсеннән башкаларның хокукларын кысу дип тапты һәм республика президенты Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать юллады. Аны республика коммунистлары, алма һәм Россия патриотлары фиркәләре бүлекчәләре имзалады. Олар ул кодексның кай җирләре белән килешмисен, Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов. Яңартылган кодекска караганда, хәзер фиркәләрнең республикада 50-гә якын төбәк бүлекчәләре булырга тиеш. Алар һәр кайсысы бердән алып 3-кә кадәр намзәт күрсәтә ала. Шул фиркә бүлекчәләре сайлау округларында 2%-тан да азрак имза җыйса, сайлауларга үткәрелми, ягъни бу бүлекчәләре булган көчле фиркәләрнең генә кулыннан килә. Захир Хакимов. Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Фиркә бүлекчәләре әлеге мөрәҗәгатьне күндереп, Башкортстанда бу рәхимсез сайлау кодексын үткәрүне тыйдырырга тырышса да, барып чыкмады. Мортаза Рәхимов аны имзалады. Республика парламенты сайлаулары 2 март булыр дип фаразлана. Башкортстанда нинди фиркәдә торуына карап, эзәрлекләүләре дә ихтимал. Мәскәүнең технология һәм дәүләт идарәсе университетының Мәләүездәге филиалында берничә коммунистны эшеннән куганнар, эштән куылучы Айвар Рәҗәпов һәм Дмитрий Шувилиннарга дәүләт югары уку йортында коммунистларга урын юк, чөнки дәүләт белән бердәм Россия җитәкчелек итә дип аңлатканнар. Уку йортында бейсез гәзит тараткан берничә комсомол студентларны да куылу көтә дип хәбәр итәләр. Уфада музыкант башкаручыларның Захир Исмагылов исемендәге халыкара конкурсы ачылды. Ул Захир Исмагыловның Туына 90 һәм Башкортстанның үз диреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгына багышлана. Конкурста 70-кә якын музыкант катнаша. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Саратов, Әлмәт, Магнитогорск, Новосибирск шәһәрләреннән, шулай ук чит илләрдән дә, Көньяк Корея һәм Казахстаннан да килгән музыкантлар алыша. Әлеге хакта Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдинов шуларны белдерде.
Захир Исмагыловичындагы беренче халыкара музыканттар конкурсы ул әлбәттә республика күләмендә генә түгел, бөтә Россия һәм бөтә халыкара кимәлдә узгарыла. Һәм аның төп максаты әлбәттә башкорт милли операның классигы Захир Гарифулла Исмагыловтың исемен мәңгеләштерү, аның әсәрләрен яшь музыканттар арасында пропагандалау.
Сез Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдиновны тыңладыгыз. Бәйге бер атна дәвам итәчәк. Соңгы көннәрдә юллар бозлавыкка әйләнде, инде фаҗигалар да бар. Свердловск өлкәсендә Башкортстан милициясе түрәләренең берсе шундый фаҗигадә мәрхүм булган. Ул Ичке эшләр министрлыгының эксперт криминалистика үзәге башы Шакиров. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атнада Төркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнәр җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнәр катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган Азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Birincisi 1980-cı ildə ötkərilən 6-cı Xalqara Atatürk Kongresində bu il 250-ə yaxın qalim qatnaşdı. 4 ildə bir topqır Atatürk isimindəki Mədəniyyət, Dil həm Tarix Yuqarı Şurası tərəfindən ötkərilüşü ağılmış yəndə ilbaşı Abdullah Gül həm Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan da çıxış yasadı. 5 gün boyu ulu liderəgə bağışlap, türlü qızıqlı çıxışlar yangıraqan kongresdə başqa il dik şırınçıları bəmbirətdən Qazandan həm Məskəvdən 3 tatar ğalimisi də öz fənni nodukları təqdim etdi. Bundan aldağı fənni jində da qatnaşqan tatar dəvlət qobinitar, pedagogika, universitet docenti, filologiya fənni Рекандидаты Ромиля Ярулинаның бұйылғы темасы да зор қызықсыны ұятты.
Бірі де шығышым Ататүрік саясатында татар зиялыларының ролі деп атала. Хам негізде есейінде Исап Ақшура, Садри Мақсуды, Ахмат Тимір, хам Ояз Исхақиларының Ататүрік саясатына үкіметі түзілішіне кірткен үлішлері бақында сөз бара. Совет шырында тыйылып тұрған әлдігі зор шахыстарымыздың ижаты білен қызықсынуыны олып барды Қазанда Тарида Пагафарова. Мен әдебиетші боларақ көбірек Ояз Исхақиның ижатына тоқталдым, чөнки менің Исхақи электен де іштеніп келген түп юнәлішім болып саналған еді. Исхақиның 1936 да язылған тарихтағы Истанбул буғаздары үшін барған күрешін шағылдырған «Буғаздар» есімлі публицистик мәқаласы һәм Исап Ақшураның түркішілік идеяларын әдәби формада шағылдырған «Иге таба» есімлі повестіна негізденіп әлігі теманы ашарға тырыштым. Мұндай түрдегі халықара конференцияда қатнашқаннан соң мен илһамланып тағын да нығырақ қызықсыну білән өзімнің фәнни ізденулерімнің сәйінде татар әдебиеті белән генә шикләнмесем башқа халықларның да түрки халықларының да әдебиеті мәдениеті белән қызықсыну тілегі
білен қазанға қайтып келем. Шығабеттің Мәржәне есімдегі Тарих институты фәнни қызметкері, фәлсәфе фәндері кандидаты Гүлісі Ғали Мәтібесі бұл ұлы конгресті әлі бірінші тапқыр қатнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәешен татар һәм рус матбугатына нигезләнеп төзедем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрқият институты фәнни хезмәткәре Эльфина Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаять тә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә, өйрәнелгән ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Гали Аскар Камалның Төркия хакында һәм Төркиядәге хәлифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Тирегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме, Эгей университеты профессоры Мустафа Өнерде үзенең фикерләре белән токлаша.
Yılışta min Bigrak'ta Atatürk'ün Sovyet çorunda seser bilen Türkiye Respublikası'nın elimteleri üstünden süz alıp vardım üst çıkışımda. Kürem indi kaybir başka delegatlar da Sovyet çoru bilen Türkiye Respublikası'nın Atatürk'ün beylenişleri turunda düzler ettiler. Min Bigrak'ta Sovyet Türkologiyası bilen Atatürk'ün beylenişlerini biraz iske düşürdüm. Sovyet Türkologiyası'nın nindidir ölüşü bulganı Atatürk'ün çorundaki til boyunca, edebiyat boyunca, tarih tezisleri boyunca Atatürk'ün Sovyet Türkologiyası'ndan fayda alganı küründü. Kazan Üniversitesi'nin merhum Zur Ataklı profesörü 22. yılda Ülgen Katanov'un kitapları Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizim Türkiye'nin seser bilen birinci gılmi beylenişi kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bulur idi. Minimçe onda bik mühim idil buyunda tuğup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bir küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ya, bigrek de Türkiye'ye kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar alimleri İshaki Kibik, Reşit Rahmeti Arat Kibik, Zeki Velidi Togan Kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zor ilişler kitkenleriydi.
Түркия башкаласында болып өткен халыкара Ататүрк конгрессында катнашкан татар галимләре Рәмилә Ярулина, Гөлсә Галиәхмәтова, Әлвина Сибгатуллина һәм Түрк галиме Мустафа Өнәрнең фикерләрен Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сагыйд Хәйрия җиткерде.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Бакыда исә 11-нче Төрки дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайы узды. Онда Казан, Чаллы, Чувашстан, Истанбул, Анкара татарлары да катнашты. Элегрәк Төркиядә үткәрелгән бу юлы беренче мәртәбә Азербайҗан башкаласында узган шул җыенда төп мәсьәлә итеп Азербайҗанның бөтенлеге, аның Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләре күтәрелде. Азерилар бу мәсьәләдә төркиләрдән ярдәм теләүләрен сиздерде. Курылтай өчен хәбәрчебез Амил Нур күзәтеп барды.
Марш барытык Төркия хөкүмәтегенә чыгымнар чыгара иде. Бу дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайын барытык Анкарагына оештыра иде. Бу оешма ТУДЕФ дип атала. Аның ишендә тик күпчелек дәүләт җитәкчеләре читтә калды. Татарстан, Башкортстан да чакырулы булган, тик аларның җитәкчеләре килмәде. Шулай ук Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстандан да эре җитәкчеләр килмәде. Барытык Төркиядән җитәкчесен җибәргән иде. Дөрес, дөнья Кипр төрекләре лидеры да килде. Аны Төркиядә дөнья Кипр төрек республикасы дип әйтәләр. Ә Азербайҗан телеканаллары исә Кипрдагы төрекләрнең лидеры килде дип кенә сөйләде. Шул ук вакытта Азербайҗанның президенты Илхам Алиев Бакуның төп сәяси проблемасы турында әйтте. Ул Азербайҗанның басып алынган әрмән җирләрен кайтару турында сөйләде. Һәм шулай ук Карабах турында да искәртте булды. Азербайҗан басып алынган җирләрне кайтару өчен башка кешеләрне кулланырга мәҗбүр булачак. Мин шикләнмим, Азербайҗан үзенең җирләре бөтенлеген тиздән тәэмин итәчәк бу көн якында дип ышана Илхам Алиев. Илхам Алиев дөнья җәмәгатьчелеге Әрмәнстанның яулап алуы, басып алу сәясәтен тиешенчә дәрәҗәдә тәнкыйтьләми дип саный. Шул ук темага Төркиянең чын-чынлап лидеры булган югары рейтингли премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да сөйләде. Һәм аның чыгышы бик кискен булды. Ул дөнья сәясәтендә ике төрле дипломатия, ике төрле сәясәт стандарты кулланыла дип саный. Әрмәннәрнең Әзербайҗанны рәнҗетүен Төркиянең премьер-министры күрә. Тик моны беркем дә көнбатышта күрергә теләми ди Рәҗәп Тайип Эрдоган. Әбирдә делегатларга исә Әрмәни терроры турында кинолар күрсәтелә, фотокүргәзмәләр күрсәтелә. Азербайҗан исә үзе кутыла алмагач башка төркиләрдән ярдәм яки һич югында мәгънәви ярдәм тели. Шулай ук Көньяк Казахстанда төркиләрнең иҗтимаи курылтай узган, аны оештырган Әрмәнтай Султан Мурат исемле казах һәм Казаннан Рафаил Мөхәммәтдинов бу курылтайда күбрәк төрки бердәмлек идеяларының фәлсәфи нигезләрен пропагандалап йөрделәр. Ассамблея рәсми булмаган иҗтимаи оешма, төрки халыкларының ассамблеясы дип аталган бу оешма 5-нче курылтай узган, аның беренчесе исә Казанда узган булган. Шулай ук Казанда эшләгән Ибраһим Мараш исемле төрек галиме, тарихчы, революциядан соң 1900-нче елларда башында да төрки курылтайларны Муса Бигиев яки Садри Максады кебек татарлар ясаган ди. Ягъни төрки хәрәкәттә татарлар лидерлар булган дип испатларга теле. Моны раслагандай бөтен дөнья төрки яшьләр берләшмәсендә Казанда курганнар. Аның мактаулы рәисе Тәлгат Ахмадишин курылтайда төрки бәйсез дәүләтләрнең кешеләрен, җитәкчеләрен татар халкына инде бүген ярдәм итсен иде дип теләде. Азатлык радиосы өчен Бакудан Амил Нур булды.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Қозанда концерт дискотекалар еш болып тұра, һәм онда заллар халық белән тула. Чөнки хәзер Ландыш Нигмәтҗанова иркә кебек популяр җырчылар үсеп чыкты. Һәм алар Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивале үткәргән сораштыруда да алдынгы рәтләрдә бара. Ландыш белән Иркәннең иҗаты имеш-мимешләре телдән телгә йөри. Матбугат битләрендә, афишаларда алар еш күренә. Һәм алар бүген Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Татар эстрадасының яш йолдызлары белән Казандагы студиябездә Рустам Исхакый сөйләшә.
Бер ничә ел элек татар эстрадасында хәзерге кебек яшьләрне җәлеп итәрлек җырчылар аз иде. Булсалар да, егет-кызлар, урта буын меңәрләп концерт залларына агылмады. Акча, реклама, шоу-бизнес өлкәсендә тәҗрибә җитми диләр иде. Хәзер исә хәлләр яхшы якка үзгәрде. Аерым ширкәтләр үз йолдызларын тудырдылар һәм шулар белән концерт, дискотека залларын тутырып киләләр. Безнең әлеге яшьләр тапшыруында кунакта татар эстрадасының яш популяр йолдызлары Иркә. Һәм Ландыш Нигмәтҗанова. Алар Кызган таба татар клуб музыкасы фестивалендә дә 300-гә якын анкета нәтиҗәләре буенча алдынгылар рәтендә баралар. Кем иң шәбе булып чыгар, ансы инде 28 ноябрьдә Fashion клубында билгеле була. Ә хәзер исә кунаклар белән сөйләшүгә күчик.
Татар эстрадасына без әлбәттә инде килеп кердек Йолдызлар фабрикасы буенча. Анда җиңдек, икебез дә инде әлбәттә Ландыш белән бер ел алдарак җиңеп чыкты. Һәм менә нәтиҗә бүгенге көндә инде.
Менә ике әйткәнчә инде икебез дә шул Йолдызлар фабрикасыннан чыкты. Мин бер кайчанда җырчы булырмын дип уйламаган идем.
Ә кем булырга хыялланган идем соң?
Хирург.
Иркәсең?
Юк инде мин бер нәрсә турында хыялланмадым, только хыялландым. 5 яшьтән бирле җыр, җыр, җыр.
Мин менә шундый кеше бүгенге көмрен яш торган кеше. Мин иртәгесен уйламыйм, шуңа күрә. Көтмәгәндә генә килеп чыкты бу хәл.
Башта җырды башлаганда сез кайсы аудиторияга юнәлгән идегез? Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр?
Андый бүлеп алып алай итеп башламадык инде без. Башламадым инде мин дип үземнең исемне әйтим әле.
Инде шулай инде.
Андый нәрсә булмады. Халык үзе сайлый бит инде. Безнең алыраклар эчендә җырларыбыз бар.
Яшьләр эчендә
Яшьләр өчен дә, икебезнең дә мондый альбомда бар, яшьләр өчен дә ремикслар гына кергән альбомда бар инде. Шуңа күрә безне бөтен
кешеләр тыңлый.
Ә ул бөтен кешеләр буламы соң, чөнки картларның моңлырак җыры ишетәсе килә, яшьләрнең ритмлырак.
Шуңа күрә бит инде җырлар бөтенсе бер түгел, шашмаган бер-берсенә. Шуңа күрә һәрбер кешенең үзенең яраткан җыры бар.
Хәзерге вакытта халыкка сайлап алырга бик күп ниләр бар. Җырчылар бик күп хәзер. Шуңа күрә бөтен кешегә яра бетеп булмый инде, это не реально.
Үзенең яраткан җырчысы, үзенең яраткан җыры.
Бүгенге көндә сезнең Иркә һәм Ландыш ничә диск чыкты?
2.
2.
Һәм DVD. Минем инде презентациянең дискысы чыкты. Аерым анысы инде DVD, булай да аерым инде.
Хәзер 3-нчесенә әзерләнәм.
Ансы кашанлыгырак булачак инде теге.
Яңа елдан соң. Анысы махсус яшьләр өчен генә түгел, бөтен кеше өчен.
Гел мәхәббәт керәме сезнең җыр тематикасында әллә башка темалар да бармы?
Үземнең принцип инде каеннар, авыл турында, әтиени, туганнар турында, туган көн турында җырламаска минем беренче көннән шундый цель тора алдымда. Гомумән, мин мәхәббәт җырчысы дип әйтәмиз.
Җавапсыз мәхәббәт түгел.
Җавапсыз мәхәббәт дә инде хәзер инде әкренгән бәхетле мәхәббәткә күчә башладым. Алга китеш бар.
Минем инде мәхәббәт турында гына дип әйтәсем килми. Менә хәзер әни турында җыр яздылар, җырлап карыйсы килә.
Әти турында җырладым инде.
Әти турында җырладым инде.
Әби бабай калды.
Әби бабай калды.
Сез төрле аудиторияда чыгышасыз. Шулык Камалда да, шулык Төнге клубта да. Аермасы нидә һәм кайда кыенрак һәм кайда үзегезгә рухи көч аласыз. Яки анда бик каты каушыйсыз.
Каушу һәрбер чыгышта була инде. Кайда чыксаң да, менә минем каягына чыкма, дискотекада җырларга чыгасыңмы? Банкеттама, барбар каушу бар инде. Ә булай бөтен җирдә җырларга ошый. Дискотекада да, Камалда да, Уникста да.
Эке.
Дискотекаларда, менә ночной клубларда инде җырларга шундый шортылар киеп, шундый образ инде, әмә шундый киемнәр киеп, стиль башка төрлерәк анда. Анда мин үземне иркенрәк хистәм инде, менә рәхәтрәк. Камалда, пирамидада, Уникста. Безнең Казан халкы бит бик шундый халык.
Анда инде күбүрөк дулкунланам мен. Яшлар инде алар өзүбүздүкүлөр бит инде. Аңлай бар инде алар.
Мына өзүбүздүкүлөр дедиңиз. Нерседе экен сиздин сыр? Өзүбүздүкү ийтүү сыры. Жырлардын сөзүндө мекен мына нак мына бүгүнкү теманы тартып алуу мүмкүн.
Жырларны шагыйрларына гомумен
биз сайлайбыз. Жырчылар сайлайбыз,
продюсерлер сайлайлар. Шуңа күрө менимчә жыр гына бүтүн нерсени ала алмасы. Сизгә яшьләрчә кийинергә дә кирәк. Прическалар, шулык, макияж, бүтүн нерсе шунда керергә тиеш. Яшьләрчә булырга тиеш.
Аның өчен махсус кешеләр шөгыльләнәме?
Бездә кар идезин үзебез. Минем һәр вакыт киңәшәшәм үземнең модельер белән.
Минем дә үземнең модельер.
Казанда төрле клублар күп, бит башка дискотекаларгә тусовкаларга йөрисезме? Кая йөрисез?
Вакыт булса, соңгы вакытта бик ярата башладым әле йөрергә. Без первый штатка барам.
Шуннан чыгып сорап бирәсем килә. Менә без аңа үтеп керә алырбыз микән без первый штатка? Татар эстрадасы белән, татар клуб музыкасы белән.
Шулык Шакур, шулык эссе, шулык безнең Салават Минихановлар белән без рәхәтләнеп яулый алачакбыз.
Байып киттең шул син хәзер. Алгансың бит машина.
Писать первый дебютас Эрмитажга с бардами. Писать первый на Эльбет Тейнде Эрмитажный я улаган винде. Анда бит ушмен кшекинде.
Брат Симон узгертем, меня зовут Фадинуров, жерлаб жерей без аулни гетлера дип. Яки анда Айфара жерлаб жерей без татар гетлера дип. Миллилек кирек могу мен.
Эльбет Тейнде.
Татар истрата синда. Сиз нэнги шун мэсэлен.
Нэнги шун кирек кирек тип сан.
Пасиртан шахта сиз дурсун гетлен аулдан шахта сиз.
Эльбет Тейнде мин аулдан шиктам ау Аксубай районнан яңа Ибрай аулдан шиккан кыз мин.
Мин Яршалы шахарында туулдум.
Сиз мен шахар кызын болот.
Мин шахар кызы. Дип әйтәсем килә, ләкин мин барыбер авылда үстем. Тиге каникулларга кайтасың безнең авылда. Авылны бик яратам.
Нәрсәгә сорау бирдем, чөнки дәрәҗәләре күтәрелә башлаган кешеләр каян чыкканнарын әйтергә теләмиләр.
Нәрсәсе бар инде аның?
Бөтен
кешеләр, любой чиновник, зур кешеләрне алыгыз әле менә шул.
Һәрберсе авылда.
Һәм яны бөтенесе авыл кешеләре. Авылдан гына шул талантлар чыгалар.
Депутатларны, президентларны бөтенесе дә
авылдан. Һәр кеше авылдан.
Сорау матбугатта шул татар матбугатында язарга тырышалар сезнең шәхси тормыштагы инде үзгәрешләрне, имеш-мишләрне. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез?
Ясыннар нәрсәсе бар аның?
Арттырып кына язмасыннар, кой вакыт арттырып бара ки җибәрәләр.
Кой вакыт мин үзем турында интернетка карьера там бит инде тоже әйме, язылышырга, дуслар белән бер кирип чыккан инде түгел булмас руга, шунда нигә шок каттым. Анда мин белмәгән, мин күрмәгән әйбер менә Аландыш Нигмаҗан белән шундый хәл булган икән дип шуңа бик аптырадым. Минемчә бер нәрсә дә юк инде аның.
Менә сез эмоцияле кешене, анда сезләргә нык тәсир итәсезме?
Башта
Ой, Ландыш белән кочаклашып җылап. Нәрсә бу дип? Дөрестән түгел бу дип. Ә хәзер мин гомумән елмаям гына. Минем өчен ох, мин әйтәм, тагын бер реклама дип кенә әйтәм дә.
Язалар.
Елмаям гына.
Бу әйбәт. Әйбәт бу.
Бу язмасалар, бу булыр я хәлләр. Без күңелсез булыр я.
Сит төбәкләр яшәсезме? Казанда гына ятмый торасызбы?
Юк,
юк.
Иң ярак сәфәрегез кайда булды?
Мәскәү, Оренбург,
Самара,
Торецка.
Башкортстан, Сибирьләрдә дә булдык.
Бездә дә кайбыл кайтмас.
Уфада. Ике көн.
Ничек соң андагы тамакача?
Бик шәп. Заллар шыгырым тулы.
Мен белән икән.
Сатылу буенча буга дивидилар, һәрбер җырны, һәрбер клипны карыйлар, һәрбер җырны беләләр. Яшьләрне беләләр, бүтәнсен дә беләләр.
Кайф ничек?
Китәр балалар
безне.
Бу йолдыз булу авырмы? Бүтәнсез хәл йолдызлар. Аның өчен нәрсә тәләп итә?
Бик авырмы? Тәмле.
Иртәнге 7-дән 6-дан торып, кичке 12-гә кадәр эшләү монда.
Бу дөньяда бер нәрсә дә җиңел бирелми инде.
Ну, әлбәттә, ләкин һәрбер
җырны
авыр, тәмле, авыр.
Рәхәт авырыл, беләсеңме шуны? Кай вакыт бөтенләй йоклаймыз, эшәр икән, борчылабыз.
Хәзер барыбер җиңелрәк белеп, бераз теге опытлырак дип әйтимме?
Мин аңа дип әйтмәсем менә. Минем өчен көннән-көн авыррак. Күбрәк тамашачыга тагын ниндидер яңалык нәрсә кертергә кирәк. Яңа җыр, прическа, минем өчен бу эзләнү бара, гел эзләнәм, эзләнәм. Шак каттырасы килә бит тамашачыны. Бит шуны көтә, әгәр мин өчен көннән-көн авыррак.
Без татар клуб музыкасында җиңсәгез мәсәлән, икегезнең берегезсез бит инде катнашачаксыз.
Әлбәттә.
Чөнки әйтергә телим, менә компаниядә компания дисез, мондый ирекле чараларга да күренеп китергә мөмкинчелегебез бардыр дип.
Нишләп булмас?
Сөйләгәндә теге ниндидер уй туып кала, боларны чиктер шик, эшендә тотар мәлә дигән уй.
Безнең сөйләгә бер дә андый шик тумады. Әле генә мәя сөйләшүдә, андый нәрсә гомумән юк.
Менә компания әйтә, шулай әйтәбез инде. Ну әйтәбез инде.
Барабыз, әлбәттә инде аларга әйтәбез. Ничек инде алар бит безне
тудырган дип әйтергә
бу. Просто ниндидер кызларны бүгенге көндә 3 ел эчендә ротация кесе, күпме безгә акча түктләр ул битендә бизнес беләс битендә. Безнең дә эшләрләр инеше инде безардан сорамыйча хәзер әзенә кеше булдык та, менә әйтмичә генә барып алып кайтыйм әле индер тәлинкәм дә нәрсә тирес таба иде.
Ул бит безнең гаилә икенче.
Гаилә дип инде.
Шулай бит казын кайны. Шулай бит. Безне тудырган, безне күтәргән.
Образ, иркә образын алар тудырдылар, алар эшләрләр. Мин әйтмичә бер кайда йөргәнем юк.
Булай гына йолдыз булып бу медицинада. Үз акчаң белән анда каядыр шабып, каядыр булып.
Үз акчаң белән менә без бер тиенсез, бер тиендә түкмәдек.
Талантта булды инде. Барс медиа компаниясе безгә бик нык булышты. Шундый
поддержка.
Поддержка булды.
Анда хәзер безгә Муз ТВ кебек телеканал гына җитмәй.
Әлбәттә, менә мин хыялланам инде безнең кайчан шундый нәрсә булыр икән менә. Киеп барган йорт тусовкалар, киеп барган киемнәрне обсуждают диләр. Әмма менә безнең Муз ТВ кебек. Шундый журналлар, анда инде пиар, әллә нинди рекламалар. Кайчан шундый нәрсә булыр икән? Хит парад, менә кино буена Муз ТВ-ны карыйсың. Андагы шул хәтле кеше миңа менә шул гына җитми безгә татар эстрадасына. Нигә әле без алардан, руслардан, зарубеж әлләкләрдән калырга тиеш? Бездә бит бер татар нык милләт бит инде бездә менә. Кешеләр бит инде бездә. Ахоты безгә дә шундый нәрсә эшләргә. Менә безнең бар бер әле менә. Чагыштыру бара инде. Йылызлар фабрикасы кебек нәрсә инде. Менә әйбәт бара. Менә бит яшьләрне чыгаралар бит.
Минемчә безнең нәрсәдә җитә бар бер вакыт белән берәр яңа передачалар бар бер туа инде.
Яхшы, рәхмәт сезгә.
Тапшырды. Без сезне табан сөйләшә шикелле. Без әле кызып кына киттек.
Ярар, рәхмәт. Сау бул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Иртәгә кадәр сау булыгыз.